Milí poslucháči, vítajte pri relácii Slobodný šport. A splníme dnes, alebo vyriešime jeden dlh, ktorý sme mali, lebo za 60 relácií ani raz sme nespomenuli pojem Dakar. A to je pojem, ktorý je v športovom svete dosť významný a dosť veľa aj fanúšikov má. Tak prvýkrát sa budeme rozprávať aj o Dakare. Budeme sa rozprávať s pánom Jánom Zaďkom, ktorý práve sa nachádza na jednom motoristickom podujatí. Veríme, že sa podarilo všetko, aj spojenie, aj že organizátori vyšli v ústretí, lebo kvôli nám, kvôli našej relácii, ktorá ide naživo, tak sa tam trošku aj, myslím, že upravovali preteky, tak za to sme veľmi vďační. Ja len krátko predstavím dnešného hostia. Od roku 1974 je súčasťou seriálov Majstrovstiev Slovenska a Československa v terénnych súťažiach motocyklov. Teraz sa to nazýva Enduro. Je viacnásobný majster Slovenska v triedach 100 a 125 CCM. Potom mal prestávku medzi rokmi 1990 až 98. On vysvetlí, že prečo. A po roku 1998 sa zúčastnil podujatí ako majstrovstva MSR Enduro a Cross Country. Tiež chodí na majstrovstva Maďarska, Českej republiky Enduro, chodí na podujatia Alpe, Adria Cup, Kasovia Cup. Od roku 2011 je súčasťou majstrovstiev Európy. Od 2012, teda v roku 2012 sa prvýkrát zúčastnil na Dakare. Tam nastal podľa neho taký zlom. A tam síce v tom roku nedokončil, ale ako pokračuje aj na svojej stránke zadkojan.sk, tak chytilo ho to natoľko, že išiel aj na Dakar 2013. Potom prišiel taký zlom od 2014, keď ho chytilo podujatie Africa Eco Race. A je to aj taký zaujímavý citát, prečo sa mu páči, ale možno nebudeme ten citát čítať, možno nám povie aj sám on, že prečo sa mu viacej páči toto podujatie v tej Afrike ako samotný Dakar. Tak vítame Jána Zaďka, dobrý deň.
Dobrý deň, pekné popoludne.
Ďakujeme pekne. Ja som našiel taký zaujímavý citát a zaujímavý článok na Pravde, kde ste vlastne hovorili, že ten prístup, keď teda začneme práve tým africkým podujatím, že ten prístup tej Afrike je taký iný. Tak skúste nám ho vy priamo povedať, že v čom je iný ako ten Dakar.
No, ja som vlastne prvé dva ročníky, dva roky išiel Dakar v Južnej Amerike. To je vlastne Dakar originál, ktorý poriada ASO. No a rozdiel medzi tým Dakarom a týmto Africa Eco Race, ktorý sa vlastne jazdí po tých klasických tratiach, ako sa kedysi jazdil Paris-Dakar, teda Rally Paris-Dakar. Asi tak, že vlastne ten Dakar vlastne organizátori, to sú viac menej, dá sa povedať, že obchodníci. Proste oni sa snažia čo najviac vyťažiť peňazí z toho. No a podľa toho je aj vlastne výber krajín. No, zo začiatku jazdili tú Afriku, no len potom, že vraj kvôli nejakým hrozbám teroristickým, sa presťahovali do Južnej Ameriky. No lenže Južná Amerika sa tam presťahovali asi kvôli tomu, pretože tam od každej krajiny, od Chile, od Peru, od Argentíny proste ťahali peniaze, veľa miliónov. No a v tom je ten rozdiel, že títo organizátori, čo sa vlastne odštiepili v roku 2009 a začali robiť Africa Eco Race, to sú vlastne starí harcovníci, ktorí v minulosti jazdili Dakar, je to Jean-Louis Schlesser, Major a spol, proste ktorí vedia presne, o čom je to, že čo tí jazdci potrebujú a tak ďalej, že proste starajú sa tam o nás. No na Dakare napríklad, keď som mal nejaký problém v noci alebo večer, už tam nikoho nebolo. Spravil sa briefing večerný, no a všetci sa rozprhli organizátori do hotelov. No a tu na to, v Afrike je to asi tak, že vlastne všetci títo organizátori si rozostavia stany a spia s nami celú noc. Keď je nejaký problém, rieši sa. Proste je taká, dá sa povedať, že rodinná atmosféra. A veľmi sa mi to páči.
Áno, ja by som tam ešte dodal ten pekný citát z toho článku Pravdy. váš citát, organizátori v Afrike to robia naozaj pre jazdcov a nie pre vlastné zisky. A to je taký veľmi pekný citát, lebo dnes je to ako keby celé postavené o nejakých vlastných ziskoch, o tom individualizme. Ale každopádne športovci aj ako vy, ktorí to neraz musia zo svojho vlastne dotovať a ide to viac do straty ako do ziskov, tak sú príkladom toho, že naozaj niečo, ak chce človek robiť, tak musí jednak byť taký zdravý fanatík a všetko tomu venovať a žiaľ teda aj často svoje financie alebo musí chodiť prosiť, žobrať. Toto je možno taký najväčší problém tohto vášho športu, že musí sa takto udržiavať, že ho nejako možno vo väčšom nepodporuje štát.
No, určite štát, vlastne motorizmus, to je asi tá posledná disciplína, čo by štát podporoval. Pokiaľ sa nenajdu nejakí sponzori pre jazdcov, ktorí chcú niečo dokázať, tak majú to strašne ťažké. No a potom tam zase existuje taká skupina jazdcov, ktorí nejak tieto peniaze si zoženú a nemusia byť ani vlastne špičkoví, no a jazdia pre zábavu. No a ja vlastne patrím asi medzi nich, lebo ja som začal som jazdiť Endura, vlastne, jak ste spomínali, do toho roku, vlastne do revolúcie. No a potom bolo treba aj nejaké živobytie si zabezpečiť, no tak začal som podnikať, no a zhruba 8 rokov som motorku ani nevidel. No ale darilo sa trošku, no tak nejaké peňažky sa nazbierali, no a vlastne potom som už jazdil vyslovene za svoje. Lebo predtým sa dalo, keď ešte za staré éry sa dalo, ja som dostal motorku, z Polských strany som dostal motorku, podpora bola a tak ďalej, no ale potom po prevrate to nebolo nič. Takže musel som sa nejako ja postarať o to, aby som mohol jazdiť.
A prečo ste sa vlastne rozhodli práve pre tento šport? Kde ste sa k nemu vôbec prvýkrát dostali?
Ja som z Považskej Bystrice a vlastne Považskej Bystrice bola stredisko vlastne motocyklovej výroby. Vyrábali sa tam motocykle a vyrábali sa aj terénne motocykle. No a s tými terénnymi motocyklami vlastne je ruka v ruke, proste sa tam poriadali aj medzinárodné súťaže rôzne. No tak ja som pozeral, proste chodil som na tie trate pozerať, no a ma to tak chytilo, že no, najskôr som otcovi kradol Pioniera, keď som bol malý. No a potom som si spravil vlastne taký z dielov, čo som poznáňal, 90-ku, krosovú motorku endurovú, no a s tou som vlastne prvé 2 roky jazdil. No tak proste chytilo ma to, pretože ja som, dá sa povedať, od maličky do motorov, aj školu som vyštudoval na motory, tak proste jedno s druhým. Aj robotu som mal takú, aj zábavu som mal takú.
Vy vlastne veľa aj vďaka tomu ste precestovali, aj ešte asi zrejme veľa budete. Myslím, že o nejaké 2 týždne ste dokonca niekde v Rumunsku, však o tom tiež niečo poviete. Tak skúste tak zhrnúť, kde všade ste boli a možno aj nejaké také pikošky zhrnúť, kde ste niečo také zaujímavé zažili.
No, kde som bol? No, proste už ako... V 2005 bola u nás 6 dňová v Považskej Bystrici. Takže dal som dohromady tým a odjazdili sme tú 6-dňovú. No a zistil som, že sa vlastne dá aj taká 6-dňová odjazdiť, no tak som potom sa pozeral po ďalších týchto 6-dňových, ktoré sú vlastne boli už proste v zahraničí. No tak prvá mimo slovenská 6-dňová bola v Portugalsku, potom sme boli v Mexiku, potom Fínsko, Nemecko, Sardinia, mimo toho majstrovstva Európy, čo sme jazdili po Európe, tak pobehal som dosť. Zaujímavé, že vlastne jazdil som 7 týchto 6 dní som odjazdil a ani jeden jediný deň som vlastne sa ani nestal, že by som neprišiel do cieľa. Jediné, v Mexiku bol jeden taký problém, že pred posledným dňom 6-dňovej bola tam taká akcia, že policajti s vojakmi chytili nejakého drogového baróna, najhľadanejšieho, no a na oplátku im zase mafiáni policajtom vystrieľali celú policajnú stanicu a potom vyhodili pumpy do vzduchu, takže tam sme kde si mali aj ísť, tak nám zrušili vlastne tú poslednú etapu. Tak aj takéto veci sa stávajú napríklad, no. Ale ináč všetky 6 dní, všetky dni 6 dní som došiel.
tak tam môže ísť niekedy naozaj aj o život. A teda nielen v súvislosti s tým samotným jazdením. Vy ste vlastne, tu pozerám konkrétne ten článok na Pravde, titulok Dakar ma už neláka, vraví slovenský veterán medzi rally elitou. Prečo vás teda neláka? Lebo predsa len ten Dakar je taký najslavnejší alebo najznámejší, aj tak mediálne je najviac prezentovaný, možno vďaka tomu pojmu Dakar vôbec, alebo vďaka tomu pojmu Dakar sledujú a poznajú vlastne tento šport. Tak ešte možno uvažujete o tom, alebo už vôbec ten Dakar nie?
Dakar, takto by som povedal. No Dakar to je skôr pre ozaj profesionálov, ktorí sú vlastne majú podporu, majú sponzorov a tak ďalej, no ale hovorím, ja už viac menej jazdím pre radosť, no a to, čo teraz vlastne už sa jazdí v Saudskej Arábii, to zase vlastne tam prestavovali kvôli tomu, že Saudi im dali toľko peňazí, aby tam mohli jazdiť, že sa nechytali ani tri krajiny v Amerike na to, no tak proste ten prístup, hlavne ten prístup organizátorov a tráte, napríklad ja som zažil v Argentíne také tráte, že idete desiatky kilometrov a idete pistou prašnou, nedá sa ani predbiehať, pretože keď sa k niekomu priblížite, tak nemôžete predbehnúť. Kdežto v Afrike, to sú vlastne holé pláne a keď aj idete po nejakej piste nejakým azimutom, tak pozrite sa, ide niekoho dobiehať alebo vás niekto predbehne a práši sa, no tak jednoducho idete 30-50 metrov vedľa a idete paralelne, idete 100 metrov vedľa a môžu aj 3, 4 a 5 a neprášia sa. Takže toto vlastne má tak skôr jednoducho ten prach, vadí prach. No a v tej Južnej Amerike toho prachu bolo teda strašne veľa.
Vy ste tam vlastne aj nejako chránení, nie? Máte tam tie prilby a toto všetko aj napriek tomu to prejde?
Ale prach je prach, rozumiete, lebo keď niekoho dobiehate, tak idete nejakou rýchlosťou. Keď ho dobehnete, tak vám tak práši, že už musíte spomaliť. Zase ho nemôžete predbehnúť. No, podobne ako to bolo napríklad v Afrike, môže sa stať aj v Afrike, ale stalo sa to asi takým spôsobom, že vlastne išli sme, vystartovali sme a spustila sa strašná piesková búrka. No a proste ten vietor hnal ten piesok takou rýchlosťou vlastne a v takej hustote, že človek ani nevedel. Tam, kde sa dalo ísť 120, tak sme išli 50 napríklad. No a tam sa mi aj stalo, že som prvýkrát v noci musel ísť. Že vlastne uprostred tej trate vlastne nás zastavili, že koniec, že nebudeme ďalej pokračovať, že dostaneme nejaký nový kód do GPS-ka, ktorý nás dovedie do cieľa. No ja som myslel, že dostaneme nejaký kód, ktorý nás dovedie na nejakú cestu a hýbaj do bivaku. No lenže až potom neskoro, keď som sa vôbec neponáhľal a hľadal som, že kedy bude tá cesta, som zistil, že vlastne my ideme po normálnej trati, akurát, že to GPS-ko ukazovalo aj smer šípka, lebo normálne GPS-ko neukazuje nič. To všetko sa musíte podľa roadbooku rozhodovať, že kde máte odbočiť a kadiaľ. No tak stalo, že som vlastne prišla noc a ja som rozsvietil svetla a zistil som, že mi svieti iba somené a je to také slabúčke. No a keď nič nevidíte, no tak idete zase pomaly a vlastne noc husne. A keď som išiel po tej púšti a videl som vlastne po boku, to sú také maličké dunky, ťavia tráva sa tomu hovorí a prsí trávy, hej. No a v tom svetielku, čo som išiel, tak sa mi zdalo, že idem vlastne v džungli, že vlastne okolo mňa strom je obrovský a neviem čo. Tak strašne zlá orientácia je, keď nevidíte. No a keď sa práši, tak vlastne nevidíte za tým jazdcom ani jamu napríklad. No a to na jednom Dakare sa mi tiež vypomstilo, že chcel som niekoho predbehnúť. No a keď som bol za ním, taký hustý prach a nezbadal som jamu, no tak som havaroval. Tak prach mi vadil najviac. Nevadí mi na endurách, že prší alebo je blato, to mi nevadí, ale ten prach mi vadí.
Ale ten prach je vlastne len vizuálne vás ohrozuje, ale nedýchate ho vlastne, hej?
No tak prach sa dýcha, to akože nejde nedýchať, no to by ste museli...
Nemáte nejako tak zabezpečené tie príľby, že by ten prach neprešiel, proste nemáte tam nejaký filter?
Jasné, že nie, jasné, to proste všetko dýchate do seba, no to... sa nedá nejako.
Ešte pre milých poslucháčov, máme polovicu relácie, rozprávame sa s Janom Zaďkom. Kto máte otázku na ňo a kto nás počúvate naživo, to znamená 26. septembra od 14. hodiny, tak môžete písať na studio@slobodnyvysielac.sk, tak ešte máte 13 minút. Tie úspechy vaše som v úvode spomínal, ale ktorý možno považujete za taký najväčší, ktorý si tak najviac vážite, ceníte?
No, viete čo, no, zo začiatku do tých majstrovstvá Slovenska, keď som jazdil majstra Slovenska, no tak to ako prišlo tak automaticky, som mal dosť dobrú motorku. No a potom, no, by som si musel pospomenúť. Na Afrika Race, napríklad na Afrike som dvakrát vyhral priedu nad 450 kubických centimetrov, dvakrát som bol tretí, raz som bol absolútne štvrtý, potom, no teraz napríklad v Grécku sme boli, aj Števo Svitko bol, tento tam všetko vyhral, v Grécku, na gréckej rally, no a tam som bol, no viedol som, ešte predposledným dňom som viedol veteránov, len som spravil takú hlúposť, že som si nevšimol speed limit, obmedzenú rýchlosť, no a tam, kde mala byť 70, som to pustil 125, tak som dostal penalizáciu, tak tam som bol druhý vo veteránoch, tretí na 450. No a postupne, no, bola jedna rally v Bosne a Hercegovine, to bola taká československá rally, že tam boli Česi a Slováci, poriadal to Čech, aj s kamarátkou. No a tam som vyhral veteránov, vyhral som tam aj nad 450 kubíkov, no aj absolútne som tam vyhral, tak to sa mi tam podarilo napríklad v tej Bosne.
Teraz ste vlastne na tom podujatí Kasovia Cup, aké sú tam vaše ciele a kedy presne pôjdete teda?
Kasovia Cup som nejazdil už asi, raz som sem chodil a nejazdil som ho asi 3 roky, no tak som sa chcel sem pozrieť, pretože voľný víkend som mal, no ale to už akože, to už nejdem na výsledky, len preto, že som nemal čo robiť a potrebujem sa povoziť, pretože som sa vrátil z Grécka, tam som jazdil 500, štvortakta, no a teraz idem do Rumúnska na Hard Enduro za týždeň, dva, no a aby som si zvykol na dvojtakta, na 300, tak kvôli tomu som vlastne sa myslel, aby som si trošku zvykol vlastne v týchto terénoch nejakých, v horách a tak ďalej, no lebo je to veľký rozdiel, že sadnúť zo štvrtakta silného zase na dvojtakta, tak viacne kvôli tomuto, lebo ja už nejaké výsledky, ja už mám 65 rokov a hoci aj jazdím s veteránmi nad 50, ale aj takto už je rozdiel 15 rokov, takže ja už si nemôžem nejako ufať, že nejaké výsledky budú. No ale snažím sa zase.
To znamená, že keď skončíme túto reláciu, tak už o nejakých 10 minút potom jazdíte však?
No teraz jazdia deti, to nejako tak presunuli, aby bolo teraz voľnejšie pre nás. No a o pol tretej, začína vlastne naša súťaž, no a ja idem asi možno 15-20 minút vlastne po pol tretej.
Takže už aj oblečený, aj všetko pripravený. Tak ďakujeme pekne, no, že takto promptne ste prišli do relácie a samozrejme držíme palce potom aj o ten týždeň, dva v tom Rumunsku. Nech hlavne máte dobrý pocit z toho, dobrý zážitok. Ale ešte nekončíme, ešte 10 minút a ja by som predsa len chcel ešte o tom Dakare, lebo je to taká najslavnejšie podujatie. Aj Štefan Svitko je tam dosť taký známy. Ja som videl aj to, že vlastne vďaka tomu Dakaru a tomu výbornému druhému miestu vlastne sa tak mediálne to vaše šieste miesto na Afrike nejako mediálne zabudlo alebo proste ostalo to v úzadí. Malo by sa aj mediálne možno aj o takýchto iných podujatiach možno viacej rozprávať, ako možno práve aj o tej Afrike, aby to bolo také pestrejšie?
Jo, musím sa ospravedlniť, nejako haproval telefón, že som dobre tie počul. Nejako to preskakovalo.
Že mediálne, ako vidíte to podujatie v Afrike, či je dostatočný priestor aj v médiách o tomto podujatí rozprávať?
Viete čo, mediálne, no na Slovensku nie, ale zase keď si zoberiete, že vlastne posledné Afriky na Eurosporte išli paralelne aj s Dakarom, takže čo ja viem, keď som si dával nahrávať, tak na Eurosporte vlastne a na českých televíziách Napríklad, hej, boli sme 2 roky alebo 3 roky dozadu na Afrike, no a boli tam dve české televízie, hej, vlastne do dvoch českých televízií sa dávali prenosy, každý deň sa dávali reportáže, každý deň sa dávali besedy, proste rozhovory a tak ďalej. Takže tam toho bolo veľa, no vlastne, ale na Slovensku je to, tam to ide do zabudnutia, ako si tieto motocyklové sporty. Tak ja hovorím, Češi majú úplne iný prístup k informáciám ako na Slovensku.
Lebo s tým vlastne súvisí potom aj ďalšia otázka, tá sa týka vlastne budúcnosti a vychovávania mladých ľudí. Ako je to vlastne na Slovensku? Máte vy dostatočný počet nejakých mládežníkov, ktorí sa chcú tomu venovať, ktorých možno už aj vy nejakým spôsobom zaučate, zaškolujete?
No pozrite sa, kedysi ešte do toho prevratu bol systém, hej, stredisk vrcholového športu, mládežnických stredisk, proste vyhľadávanie talentov a tak ďalej. No, teraz sú to všetko vlastne záležitosti otcov, aby vlastne tie svoje deti sponzorovali, aby s nimi chodili po súťažiach, aby vlastne niečo z nich vyrástlo, no a keď z nich niečo začne vyrastať, no tak už musia zase zháňať sponzorov, zháňať peniaze a tak ďalej, lebo ako spoľahnúť sa, že štát niečo dá, to vôbec akože neexistuje. To by iní mohli hovoriť, hej. Takže všetko to je v rukách samotných jacov a ich rodičov.
Asi čo to vlastne, áno? Čo to vlastne všetko obnáša? Koľko to tak stojí, ak by ste možno vedeli tak zhruba povedať priemerne na nejakú tú jednu sezónu, keď chodíte nejaké tie veľké podujatia, nejaké aj menšie podujatia. Koľko to tak priemerne môže stať?
No, tak začneme Dakarom. Hej. Keď idete Dakar, a to hovorím len poplatky organizátorov, a nie to, že zoženiem si motorku, potrebujem vybavenie, potrebujem na cestu a tak ďalej. Takže len samotný poplatok je na... A to keď idem iba s motorkou a s jedným autom s dvoma ľuďmi. Hej, tak zhruba 30 000 je za to auto euro a zhruba 12 000 je za samotného jazdca. To znamená, to je tých nejakých 40-42 000, čo musí dopredu zaplatiť, aby vôbec ho tam zobrali. No to je Afrika. No a Dakar je, no... Teraz neviem, teraz som nepozeral tieto, aké sú tam poplatky, no ale o tých 15 000 asi viacej, hej. A to sú len poplatky. No a potom potrebujete, hej, motorku, potrebujete výstroj, potrebujete prístroje, to všetko sa buď kupuje, alebo prenajíma. Potrebujete pneumatik spustu, potrebujete cestu lietadlom hore-dole, potrebujete auto mať na to, aby vlastne 4x4 napríklad na Dakare musíte mať a nie starší ako 6 rokov. Tak je to, no je to strašne, strašne veľa peňazí, no, strašne.
A čo sa týka nejakej tréningovej infraštruktúry, alebo teda infraštruktúry, aj kde sa preteká, v akom je to stave, možno sa do toho niečo investuje, alebo teda skôr len nejakí súkromníci, ktorí niekde niečo vytvoria, teda vytvára asi nejaké nové, nejaké tréningové dráhy sa veľmi asi nevytvárajú.
No, to by som povedal, že sa zatvárajú, hej, takže problémy s pozemkami, problémy s susedmi, neviem, s hľukom, proste tráte sa zatvárajú u nás, to hovorím o motokrosových tratiach, potom sú endurové tratie, tam je veľký problém usporiadať už enduro, hej, nejak v horách, pretože enduro sa jazdí v okruhu, ja neviem, 30 km, 40 a tak ďalej. To sú obrovské problémy. No tak nejaké trénovanie je tu už, dá sa povedať, na vlastné riziko, pretože už aj policajti, pokiaľ idete desi do hory, tak porušujete zákon a tak ďalej. No tak najlepšie tréningy sú, no pre mňa osobne sú preteky, hej. Vidím, že sú teraz preteky v Rumunsku, tak idem do Rumunska. Sú v Maďarsku, idem do Maďarska. Zaujímavé, že Maďari akože nemajú takto nejako možno problémy. Ani, no, nebudem hovoriť s tým. Ale, no a my, čo jazdíme to rally, napríklad aj Števo Svitko, tak chodíme tie horské rally, hej, chodíme tu tú Albániu, chodíme tu to Grécko, Sardínia, Maroko a tak ďalej. Takže jednoznačne len, čo sa týka tréning na Dakar, jedine vonku. Jedine vonku. Kde si v Afrike, poviem to Maroko, alebo Tunis, alebo neviem čo, ale u nás sa nedá. Je tu priestor na záhory, nejaký pieskový, ale tam zase sú nejaké obmedzenia, no a to je zďaleka, to není ako čisté duny, že vlastne tam máte trate, hej, bubny a tak ďalej, no lenže v tých dunových poliach to sú hladké duny, proste to idete ináč, to neskáčete hore dole na motorke, ako napríklad v tom Bortskom Mikuláši, keď sa spraví na piesku tráte Endurova alebo Kantrašova. Takže trénovať na Dakar jedine vonku.
Takže vlastne sú tam dosť aj také tie problémy, ako ste spomínali, že kvôli tomu hluku a tieto veci, možno aj nejaký takzvaný, tak by som to nazval, že ekoteroristi, možno, že robia problémy pri tých nejakých tratiach. Je to tak?
No tak ja to už nemôžem tak nejako posúdiť, pretože ja fakt akože tu na motokrosy nejazdím a jazdím všetko len organizované súťaže, ale viem, že s usporiadaním tých súťaží je akože neskutočný problém. To by mohli hovoriť organizátori, ktorí vlastne sa snažia kde si niečo natiahnuť, vytvoriť. Veľakrát aj v kalendári figuruje nejaký pretek, no ale potom sa napíše, no bohužiaľ pretek sa neuskutoční, pretože ekológia, majitelia pozemkov, no a podobne sú proti a neprestrelné. No a teraz tuto prišiel COVID, no do Maďarska idete, tam nepoznajú COVID napríklad. Hej, no a tuto už musíme dodržiavať. To aj teraz na preteku musíme proste dodržiavať covidové opatrenie, ktoré inde idete a si z toho nerobia nič. No to ako... Je mi to ťažko ako nejako rozoberať toto.
Ďakujeme pekne za vašu účasť. Naozaj čas sa veľmi rýchlo naplnil, lebo len pol hodinka a to veľmi rýchlo prejde. Pre poslucháčov určite sa teraz radi presunú k cyklistike, pretože práve Sagan ide majstrovstva sveta a chceli by sme, aby získal ten štvrtý titul. Tak budeme držať palce. Aj vám budeme držať palce, pán Zaďko, aby sa vám darilo na tých podujatiach, aby ste hlavne mali radosť z toho a aby ste prinášali ďalej aj nejaký taký, aby ste boli stále takým vzorom pre tých mladých, že proste za niečím idete, niečo chcete dosiahnuť a bojujete vlastne aj s tými teda opatreniami, lebo mnohí by sa už asi na to pri tých opatreniach rôznych aj vykašľali niekde ešte chodiť, závodiť a tak ďalej. Ďakujeme pekne, to bol Jan Zaďko a od mikrofónu sa lúči Michal Albert od techniky. Peter Spišiak, ďakujeme pekne, prajeme ešte pekný deň a vám pekné preteky. Do počutia.
Ďakujem aj ja a fandíme sa Ganovi.
Ďakujeme. Majte sa pekný deň. Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.